Vă rog, deschideți împreună cu mine și să citim Evanghelia după Marcu, capitolul 14. Vă rog frumos, deschideți. Citim de la versetul 3 la versetul 9. Evanghelia după Marcu, capitolul 14, de la versetul 3 la 9. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de dinari și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace. De ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săracii aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Iubiți frați și surori, textul acesta sau mesajul acesta este un mesaj despre închinare, despre jertfă, despre iubire. Un mesaj pe care Domnul mi l-a pus pe inimă și dacă e nevoie de un titlu, poate l-aș intitula Parfumul iubirii. Parfumul iubirii. Ceva timp în urmă, Jason a ținut un seminar despre închinare. Și au fost toți cei care participă la închinare și frații păstori și m-am bucurat foarte mult de felul în care a prezentat ce înseamnă de fapt închinarea. Că închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu nu este doar cântarea pe care o cântăm sau nu este doar exercițiul spiritual sau cum vreți să-i spuneți, religios de duminica, toată coreografia religioasă pe care o facem în serviciile noastre publice. Închinarea este dată de jertfa noastră, de ceea ce punem pe altar, de cât și cum jertfim înaintea Domnului. Apostolul Pavel are un cuvânt foarte interesant în sensul acesta pentru Biserica din Roma. Sper cu ajutorul Domnului să reluăm joia studiul din Romani și să îl putem finaliza, dar tocmai în Romani, capitolul 12, versetul 1, Apostolul Pavel spune, vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți, ce spune? Trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră ce? O slujbă duhovnicească. Sigur că evreii înțelegeau imaginea aceasta. Te duceai la templu cu jertfa. Jertfa era sacrificată și era pusă pe altar înaintea Domnului. Și imaginea asta o preia Apostolul Pavel din Vechiul Testament și le spune, acum nu mai aducem animale, nu mai aducem jertfe din astea. Acum punem înaintea Domnului jertfe vii, jertfe sfinte, jertfe plăcute. Și dacă vă întrebați care sunt aceste jertfe, Apostolul Pavel spune, aducem viața noastră, aducem trupurile noastre și le punem pe altar. Numai că, așa cum știți și cum vă este cunoscut, de foarte multe ori ne dăm jos de pe altar. Iar ne punem, avem un moment de cercetare, avem un moment special cu Dumnezeu, avem un moment de exaltare și iar ne urcăm pe altar și spunem, Doamne, gata, cedez tot, predau tot, I surrender all, dar nu ține mult. Iar ne dăm jos. Da. Din pasajul acesta aș vrea să vă ofer patru idei, patru observații simple, clare pe textul acesta. Patru lecții pe care le putem învăța de la această femeie. Această femeie care nici măcar în Evanghelia după Marcu, nici măcar nu îi se dă numele. Suntem în săptămâna patimilor, imediat după discursul numit Olivet Discourse, adică discursul despre lucrurile finale și despre venirea Domnului și toate cele. Israelul, Ierusalimul era într-o fierbere. Puțin mai înainte, Marcu ne spune că în loc să se pregătească de sărbătoarea Paștelui și de sărbătoarea azimilor, preoții se strângeau să vadă și se înțelegeau să vadă cum să-L piardă pe Iisus, cum să-L aresteze, cum să-L condamne, cum să-L omoare. De lucrurile astea se ocupau ei la Paști, la cea mai mare sărbătoare a evreilor. De la scena aceasta în Betania, de la femeia aceasta care sparge vasul cu alabastru, învățăm patru lecții. Și anume, primul, învățăm că ceea ce noi jertfim trebuie să fie foarte scump. Așa spune, a venit cu un vas de alabastru, cu mir de nard, foarte scump, foarte scump. Și din comentariile celor de față aflăm că valoarea era peste 300 de dinari. Dinarul era plata pe o zi de muncă. Deci vă dați seama, era o valoare cam cât este salariul pe un an de zile. Convertit în valorile de astăzi, ar veni, știu eu, cât e un salar mediu în California? 60.000, 80.000, 120.000, nu mai știu cât e salarul mediu în California, dar este, pentru că viața e foarte scumpă aici. Deci munca pe un an de zile, din vasul ăsta se lua foarte, foarte puțin și se amesteca, pentru că asta era esența. Ce era aici era doar esență. Foarte, foarte puternic, very powerful essence. Și se amesteca și apoi se folosea eventual. Asta era averea femeii. Poate era zestrea ei, poate era considerat ce avea ea mai valoros. Da? Și totuși ce aflăm aici este că a făcut un gest extravagant, un gest n-a luat puțin, știi, să toarne câteva picături pe capul lui și să zică, uite, cât valorezi tu pentru mine? Nu. A spart vasul. Se pare că nici nu era invitată în casa lui Simon Leprosul. Simon Leprosul însemna că cândva a fost lepros. Poate chiar Domnul Iisus Hristos l-a vindecat și Domnul Iisus era musafirul de onoare din casa lui. Și femeia asta dă busnă acolo, nu cere voie, nu zice nimica, da? Cum spunea Beni, fără cuvinte, îndrăgostiții n-au nevoie de cuvinte. Și sparge vasul. O, extravagant, un gest peste normal, peste așteptări, peste logică, peste tot ce vreți. De fapt, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, femeia asta renunță la viitorul ei și renunță la prezentul ei. Pentru că aia era toată averea ei, aia era o avere foarte mare, da? Ca și cum ai avea dumneata în saving 60.000, 80.000 de dolari și spune, ăștia-s bani de care nu mă ating. Aici, când o să fie un necaz mare sau o urgență mare sau o criză mare, ceva, ăștia-s banii pe care i-am adunat și i-am pus deoparte în saving. Cam asta era în vasul ei și ea sparge vasul și îl toarnă pe Domnul Iisus. Înseamnă că a renunțat total. Păi bine, dar nu te gândești la ziua de mâine, nu te gândești la viitorul tău, nu te gândești la prezentul tău, nu te gândești. Și pentru ea nu mai însemna nimic decât un singur lucru. Iisus e tot. Iisus e tot. Adică ceea ce jertfești trebuie să fie foarte scump. Și diavolului îi convine să fii un pocăit din ăsta de adunare, de biserică, să vii la slujbă, să faci exercițiile spirituale necesare, sus, jos, mâinile ridicate, zici cu tare și cu tare și te duci cu mintea acasă și îți vezi de viața ta și îți vezi de drumul tău. Să nu fii un creștin din ăla care sparge vasul și pune tot peste Domnul Iisus Hristos. Pasiunea, dragostea, tot. Deci ceea ce jertfim trebuie să fie foarte, foarte scump. Foarte scump. La noi, în biserică, se practică zeciuiala și nici măcar nu o dau toți, că zic, nu-mi permit să dau zeciuiala, e mult zeciuiala. Am auzit pe cineva, o soră din biserică de aici, spunând, nu-mi permit să n-o dau, pentru că prin asta spun că Domnul este primul. Dar femeia asta ne depășește pe toți în imaginație și în gesturi și ea sparge vasul și într-un gest extravagant pune totul pe capul Domnului Iisus, pe trupul Lui, pe toată ființa Lui. Știți, sunt oameni din ăștia care au gesturi extravagante, nu le înțelegem. Mai știți pe cineva, tot o femeie din Evanghelie care face ceva asemănător? Nu cu vasul spart, nu cu mirul, dar tot o femeie din asta pe care nu o bagă absolut nimeni în seamă. Știți? Vă amintiți? În Luca 21 spune că Iisus cu ucenicii stăteau la poarta templului Și acolo veneau oamenii și veneau farisei și veneau cărturarii și veneau bogații și puneau acolo la visteria templului tot felul și făceau gesturi publice, gesturi cu pompă, gesturi cu emfază, da? În văzul tuturor să vadă cât de mult pun ei, cam cum am face noi la cină când punem cecul, să-i dăm așa drumul, vine fratele cu coșulețul și, sau cu ce vine și noi nu-l lăsăm așa și nu mai dăm drum așa, ridicăm mâna să ne vadă toți. Ceva așa făceau ei. Și acolo în mulțime era o femeie. Cât avea femeia aia? Nu-i parabolă, nu-i ilustrație, nu-i întâmplare imaginară, e realitate. Zice Iisus, uitați-vă prin mulțime, vedeți femeia aia. Femeia aia e văduvă, femeia aia e săracă, femeia aia are doi bănuți, nimic în saving, nimic în alt loc de, știu eu, unde își ține ea banii, nu, are doi bănuți. Și femeia aia a dat mai mult decât toți. Pentru că a dat tot. Pentru că s-a pus pe ea. Este o parabolă de data asta. Se poate că a fost adevărat. Și aproape că nu mă îndoiesc că a fost adevărat. La o colectă în biserică, într-o biserică americană, americanii pe care noi îi desconsiderăm de multe ori și judecăm ușor, așa cum facem noi de obicei. Cineva, când a venit persoana cu colecta, cu coșulețul și un bătrânel, i-a făcut semn să-l lase mai jos. Și fratele a lăsat coșulețul mai jos, a zis, poate n-ajunge cu mâna sau nu poate ridica mâna. Și-a lăsat coșulețul mai jos. Și el a făcut un semn și a zis, da, lasă-l mai jos. Și a zis, cum adică să-l las mai jos? Și a zis, te rog frumos, lasă-l mai jos. Și a zis, da, te rog, lasă-l mai jos. Și lasă-l mai jos. Și a zis, așa jos? Da, zice, pune-l, dacă poți, pune-l jos. Pune-l jos pe flor. Și l-a pus jos pe flor. Bătrânelul a făcut un gest interesant, adică s-a ridicat și a dat de înțeles că vrea să se pună în coșul ăla, să se așeze. N-avea probabil ce să dea, dar avea să se dea pe el. Apostolul Pavel ne povestește despre niște creștini foarte săraci din Macedonia și el umbla și strângea ajutoare pentru biserica din Ierusalim și a zis, nici nu îmi permit să mă duc prin Macedonia pe la biserica aia, că ăia sunt săraci, sunt lipsiți și nu vreau să-i mai ispitesc, să-i mai stresez. Și ei, zice, când au auzit că Apostolul Pavel umblă să strângă ajutoarele astea, i-au trimis vorbă și au zis, nu cumva să faci să treci pe lângă noi. Să vii! Cum oftăm noi de multe ori când vin atâția și cer colectă și cer ajutoare, ăștia au zis, să vii neapărat și pe la noi, să vii. Și a zis Apostolul Pavel, da, m-am gândit, voi din sărăcia voastră, lucie, ce o să aduceți, ce o să dați? O, zice, 2 Corinteni, capitolul 9, o, zice, ce belșug de binecuvântare au dat din sărăcia lor, Lucie. Și ai zice, cum? Și Pavel ne spune secretul. Care este? S-au dat mai întâi pe ei înșiși. Da? Exact ce spune Roman 12:1. Vândem, fraților, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Da? S-au dat pe ei înșiși. Ăsta e secretul. Ceva foarte scump. Ceva foarte scump. A doua observație. Ce jertfim pentru Domnul trebuie să fie expresia iubirii, expresia dragostei noastre pentru Domnul. Da? Să nu o facem din obligație, să nu o facem din respect, să nu o facem de ochii lumii, să nu o facem că trebuie să o facem, să nu o facem din niciun alt motiv, dintr-un singur motiv, din dragoste. De fapt, Ioan, în capitolul 12, ne spune mai mult. Ne spune că, de fapt, această femeie, care în Marcu este o anonimă, această femeie nu e alta decât Maria. Maria, sora lui Marta și a lui Lazar. Și că Maria asta, după ce toarnă tot și zice Ioan, ne dă un detaliu care nu apare în Marcu, zice, se pune la picioarele lui Iisus și plânge și mirul ăla care curge și tot mirul ăla, da? Zice, îl șterge cu părul capului ei. Da? Iubirea asta face. Ceea ce jertfim trebuie să fie expresia dragostei noastre. Pentru femeia aceasta, Domnul Iisus Hristos însemna totul. Există în Dumnezeu un paradox, o ciudățenie, când Dumnezeu îți cere ceva dincolo de orice logică și de orice sens al rațiunii și al omenescului. În Genesa, capitolul 22, Dumnezeu, după ce 25 de ani a tot promis lui Avram că îi dă un fiu și i-a dat un fiu, și acum fiul era destul de mare, era probabil un adolescent, Isaac, într-o zi Dumnezeu îi spune, ia-l pe Isaac, du-l pe muntele Moria și pune-l pe altar și adu-l jertfă. Nu îi spune nimic lui Sara. Ia slugile, îl ia pe Isaac, zice, mergem să ne închinăm, vii cu tata. Isaac, un băiat deștept, un băiat foarte atent, zice, tată, văd că ai tot ce trebuie pentru jertfă. Zice, un singur lucru, parcă lipsește, lucru esențial, unde este mielul? Și Avram zice, dragul tati, Dumnezeu va purta grijă de miel. Și le spune slugilor, stați aici jos până când noi ne ducem să ne închinăm și noi ne vom întoarce. Ca din morți, credea că Dumnezeu îl dă înapoi și l-a pus pe altar. Asta face Dumnezeu câteodată cu noi. Zice, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Care e Isacul tău? Fiecare din noi avem un Isac. Avem ceva foarte drag. Și Domnul spune, pune-l pe altar. Pune-l pe altar. Să vedem unde este Isac între tine și Dumnezeu. Dacă poți să-l pui pe altar, atunci înseamnă că jertfa ta e o jertfă din iubire. A treia observație, iarăși foarte importantă și simplă. Ceea ce jertfim pentru Domnul trebuie să fie curat. Curat. Ne spune că acest mir era foarte scump, dar ne spune că era curat. Foarte important pentru viața de credință. Da? Foarte important. Și mai ales când cei din jur critică și nu înțeleg și au făcut supărare și spune, aveau foarte mare necaz pe femeia asta. Pentru că știți cum este lumea din jur? Și din păcate se întâmplă asta chiar și în biserică câteodată. Dar lumea din jur critică biserica și spune că biserica nu face mai mult, nu face mai mult. Daniel cu cei 25 de studenți de la USC s-a dus la un lagăr de refugiați de la granița cu Ucraina, la Tulcea, după aceea la Siget, în mai multe locuri. Și știți la ce înțelegere au ajuns acești copii, acești studenți americani? Că cel mai mult, cei care au făcut cel mai mult în România pentru Ucraina au fost bisericile. Bisericile penticostale, baptiste și toate bisericile. Dar biserica. Și oamenii critică, oamenii nu înțeleg ce, cum a zis Benny. Îmi place că așa scurt cât a spus, dar el a zis niște lucruri foarte faine. Adică oamenii nu înțeleg ce cauți tu la biserică, ce să stai acolo atâta. Ce ai de stat? 2 ore stați? 3 ore stați? Cum? Dar ce faceți, Domnule, în atâta timp? Ei înțeleg asta o risipă, un waste, da? Dar întâi de toate, gestul este un gest care vine din curăția inimii. E foarte scump, e un gest al iubirii, dar vine dintr-o inimă curată. Și între tine și Domnul. Numai Domnul știe. Mi-a fost foarte greu și mi-este foarte greu să fac orice anunț legat de plecarea noastră. Dar numai Domnul știe ce este în inima fiecăruia dintre noi. Important este ca jertfa să fie curată. Curată. Pavel spune lui Timotei, 1 Timotei 1:5, zice, ținta poruncii este dragostea. Dar de unde vine dragostea asta? Zice, vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Dar întâi de toate, dintr-o inimă curată. Nardul acesta trebuie să fie, jertfa aceasta trebuie să fie curată. Și când Domnul Iisus face evaluarea gestului, spune, zice, lăsați-o în pace. Ea a făcut un lucru frumos. Un lucru frumos pentru mine. Da? Un lucru frumos. E important când Domnul îți face evaluarea și când Domnul spune cum este slujirea ta, cum este jertfa ta, cum este lucrarea ta. Și zice, lăsați-o în pace pe femeia asta. Și femeia nu se apără, nu zice nimic. Ea știe că important e că Domnul înțelege, Domnul știe, Domnul primește jertfa ei și jertfa ei extravagantă. O jertfă foarte scumpă, o jertfă din iubire, o jertfă curată. Și în al patrulea rând, și ultimul, jertfa pentru Domnul trebuie să fie tot ce poți. Atenție! Trebuie să fie tot ce poți. Asta e remarca Domnului Iisus. Ea a făcut ce a putut. Ce a putut astăzi, a făcut astăzi. N-a lăsat pe mâine, n-a lăsat pe altă dată, dar puteam să mă duc și eu, da? N-are rost. Dar puteam să fac și eu, da? N-are rost. Dar lasă să facă alții, lasă că eu am făcut destul. Este această înțelegere în jertfă și în lucrare și în slujire că trebuie să faci fără rezerve tot ce poți. În cântare, în rugăciune, în vizitare, în slujire, în absolut tot. Să faci tot ce poți. Și spune Domnul, toată lumea va ști. Și femeia asta va fi pomenită pentru că a făcut ce a putut. A făcut fără rezerve. Și gestul ei de iubire, atenție, devine un gest profetic. Un gest profetic. Și Domnul spune, zice, voi n-ați înțeles nimic. El trebuia să fie uns împărat la Ierusalim. L-au întâmpinat oamenii, l-au întâmpinat copiii, au strigat Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine, dar nu l-au uns. Nu l-au uns la Ierusalim, Nu l-au uns nici prietenii, nu l-au uns nici ucenicii. L-a uns femeia asta, a spart vasul, a turnat totul peste el. Da? Și Domnul spune, mi-a pregătit de fapt trupul pentru înmormântare. Gestul ei e un gest foarte profetic. Totdeauna ce faci din iubire devine foarte profetic. Ce faci din iubire anunță pe viitor ce se va întâmpla, pentru că iubirea totdeauna are niște roade puternice. Și făcând o concluzie și încheind cu câteva reflexii, știți unde s-a dus după ce a luat cina? Știți? În grădina Ghețimani, să se roage. Câteva zile mai târziu, două zile poate mai târziu, sau o zi, cei mai mulți teologi sunt de părere că asta s-a întâmplat miercuri seara și joi au avut cina și s-a dus în grădina Ghețimani. Acolo spune că în timp ce se ruga, transpirația lui s-a amestecat cu ce? Cu sângele lui. Atât de mare a fost travaliul și agonia rugăciunii. Dar când trăgea aer în piept, în lupta aceea, în orele acelea, în noaptea aceea a rugăciunii, când trăgea aer în piept, ce credeți că simțea? Simțea încă mirul. Simțea mirul. Și zicea, se merită. Se merită să merg până la capăt, să continu. Apoi a venit Iuda cu cohorta de nebuni, de șarlatani și l-au arestat înainte de, l-a identificat și a zis, cel pe care îl voi săruta. Și când i-a dat sărutare, ce credeți că a simțit? Ceea ce cu seara înainte batjocorise, ce rostare, risipa asta, a simțit mirul. A simțit parfumul. A doua zi, la arest, la bătaie, la smulgerea bărbii, la încoronarea cu spini, învârtindu-se în jurul lui, soldații romani, sunt siguri că au simțit aroma, au simțit mireasma, au simțit mirul, au simțit parfumul acesta. Da? L-au pironit și l-au așezat între doi tâlhari. Isaia 5:3 spune așa, Dumnezeu a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a spart vasul. Singurul lui fiu. Hristos a venit în lumea noastră, s-a dezbrăcat de prerogativele lui veșnice, eterne, divine. Kenoza s-a golit și s-a întrupat ca om. Și vasul ăsta Dumnezeu l-a spart, l-a dat să fie răstignit. Și tot universul s-a umplut de mirosul mirului, adică dragostei lui Dumnezeu. Cred că atunci când ne vom duce înaintea Domnului și ne vom înfățișa, știu că fiecare își imaginează și are tot felul de scenarii, ce mă va întreba, ce îmi va zice, cum mă va întâmpina, poate că prima întrebare care se va pune va fi asta. Ce ai făcut cu dragostea mea? Cum ai răspuns la dragostea mea? Închinarea, jertfa, trebuie să fie foarte scumpă. Trebuie să fie doar din iubire. Trebuie să fie foarte curată. Și trebuie să fie tot ceea ce poți azi. Și mâine tot ceea ce poți mâine. De ce? Pentru că noi trăim doar pentru Domnul. El a murit pentru noi ca noi să trăim pentru El. El a dat totul, a spart vasul și s-a umplut tot universul de mirosul și de parfumul dragostei lui Dumnezeu. Ne ridicăm la rugăciune. Să nu fim niște credincioși căldicei, să nu fim niște credincioși de duminică, să nu fim niște credincioși care minimum ne împlinim niște obligații spirituale, duhovnicești, religioase. Să fim devotați total pentru Domnul. Mi-amintesc de o scenă din 76, când s-a dus Beni în armată, da? Eu eram la liceu în Șimleu și s-a făcut o mare adunare și am primit vot de blam. Am fost dat afară din UTC și urma apoi să fiu exmatriculat din școală. Și ce mi-a rămas în inimă și în suflet a fost că directorul a chemat pe unul dintre credincioși și l-a întrebat: tu ce părere ai despre ce face Druhora? Și el a zis: eu cred că Druhora exagerează. It's too much ce face el, e prea mult, e exagerat. Nu trebuie. Credința nu înseamnă exagerarea asta. Diavolului convine ca noi să fim niște pocăiți din ăștia de duminica, în care să ne prezentăm, să fim frumoși și apoi să plecăm la ale noastre. Diavolul se teme de acei creștini care sparg vasul, fac gestul extravagant și pun totul peste Domnul, pentru că jertfa este un lucru foarte scump. Jertfa este un lucru din iubire. Jertfa este un lucru curat, foarte curat. Și jertfa este tot ce poți să faci. Haideți să ne analizăm în lumina acestui cuvânt și să răspundem Domnului față de ceea ce a făcut ea și față de lecția aceasta și să ne rugăm cât se poate să fim asemenea. Ne rugăm.